May kadwa ko rin to, Kapitulo 13. Daytoy ti maikatlo nga isasarungkar ko kada kayo. Iti anyaman apam mabasol. Masapol ti pammanaknak ti dua wenno tallo a saksi kunna tinasantuan a surat. Kayat ko aballaagan dagiti nagbasol iti napalabas ken daddumapay. Imbaga kun daytoy iti naudi nga isasarungkar ko kada kayo. Ngem sawek manen ita taadayua. Awanto ti makalisi iti pannusa inton umayak manen. Maddaan kayto kadagiti amin apam manaknek amang ipakita ani Kristo ti agsasao kanya. Saan anakapoy ni Kristo no adda iti baetyo. Ipakita nakit di ti pannakabalin na kada kayo. Tauray no iti kinakapsot ti nakaigapuan ti ipapatay na iti krus. Si bibiyag babaen iti pannakabalin ti Dios. Iti pannakipagmaymaysa mi kenkuana nakapoy kamimet ngem ti pannakilangen langen mi kada kayo. Makipagbiag kaminto kenkuana babaen iti pannakabalin ti Dios. So kimaten nyo ti bagiyo tapno maamuan nyo no pudnumot laeng agbibiyag kayo iti pammati. Awan dua-dua nga amuyo nga adda ni Heso Kristo kada kayo, malaksid no parparaupaw ti pammati yo. Agtalikak amaamuan nyo nito asan kami anapaay. Ikarkararag mi iti Diyos, adi kayto agaramid iti dakas. Saan atap no makita ang nagballigi kami, no di katapno agaramid kayo iti naimbag. Uray no kasla di kami nagballigi. Taawan pan nakabalin mi abumusor iti pudno. Ngem adda pan nakabalin mi nga agsirbi iti pudno. Maragsakan kami no nakapsot kami ket napigsa kayo. Iti kasta, idaudawat mi nga awan kumati pagkurangan nyo. Isot gapuna nga isurat ko daytoy ita nga awanak iti dinnayo tapno inton umayak. Yakto na inget amang ramat itituray nga inted kanyak ti Apo. Agpaay daytoy itipan nakapatanoryo asaan nga itipan nakarakrakyo. Kamaudyanan na kakabsat, agpakada akon. Ikagumaan nyo ti agbalin anaan-anay. Denggen nyo ti dawat ko. Agtutunos kayo ken agbyag kayo asitatal na ket addanto kada kayo ti Diyos. Ti ayat kental na. Agkikinablaaw kayo babaen iti naingkabsatan nga agat. Pakumustaan da kayo dagiti amin at tao ti Diyos. Sapay kuma taadda kada kayo amin ti parabor ni Apo Heso Kristo. Ti ayat ti Diyos. Ken ti pannakikadwa ti Espiritu Santo.